Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Oplatí sa viac meniť peniaze, vyberať hotovosť ešte doma, prípadne využiť bankomat v dovolenkovej destinácii v zahraničí? Alebo ako ušetriť na tankovaní, ak sa vyberieme na dovolenku autom? Aj o tom bude dnešná časť podcastu Dopodrobna. Riaditeľ finančného kompasu Matej Dobiš nám vysvetlí, ako sa vyhnúť zbytočným poplatkom zo strany banky a či vyberať peniaze v cudzej mene alebo radšej v eurách. Motoristický novinár Garáž TV Václav Lipavský zas poradí, ktorá trasa smerom do Chorvátska je výhodnejšia alebo v ktorej krajine sa oplatí natankovať plnú. Vítajte pri počúvaní, pozdravuje vás Ľubica Janíková.
Dopodrobna.
Šéf finančného kompasu Matej Dobiš vo všeobecnosti odporúča platiť kartou. Je to nielen najbezpečnejší spôsob, ale aj najlacnejší, čo sa týka bankových poplatkov. Aj tu sú však určité nástrahy a myslieť treba aj na potenciálnych zlodejov či podvodníkov.
Ono máme dva pohľady. Jeden je na eurozónu a druhý pohľad je na Európsku úniu. Eurozóna znamená, že platíme eurom, čiže sa nás nejakým spôsobom netýka cudzia mena. To znamená, že zamieňať nemusíme a keď platíme kartou, tak tiež sa nás ten POS terminál alebo obchodník samotný neopýta otázku, že či chcete realizovať obchod alebo transakciu v tamojšej mene, alebo to chcete zameniť na eura. Čiže máme o tú starosť menej, takisto zmenárne, takisto výbery z bankomatov. Problém nastáva, ak sa ocitneme v krajine, ktorá má inú menu ako euro, napríklad blízka Česká republika alebo Maďarsko. Mm-hmm. Vtedy sa nás bankomat zvykne opýtať, že či si želáme vyťahnuť peniaze v eurách, alebo chceme forinty, alebo chceme české koruny, alebo eura, tak odporúčame vždy voliť tú formu tamojšej meny, kedy vlastne vaša banka si takzvaným stredovým kurzom, tým svojím kurzom prepočíta tú menu, ktorý býva lacnejší. Takisto pozor pri výberoch z bankomatov, aby sme vyberali z bankomatov konkrétnych bank, aby sme neišli tým modelom, že a tu je bankomat označený ATM, no a ja z neho vyberiem, pretože tam bývajú naozaj obrovské poplatky, alebo sa môže stať, že sú to nejaké podvodné bankomaty, najmä v Čechách, v Prahe s týmto je veľký problém. Čiže vyslovene vybrať si možno aj banky, ktoré poznáme, keďže u nás funguje veľká skupina zahraničných bank, či už je to Unicredit, či už je to Erste skupina alebo Raiffeisen, ktorý je, dá sa povedať, dosť rozvinutý po Európe. Čiže vyberať skôr bankomaty reálnych fyzických bank, ako ísť nejakým modelom toho ATM bankomatu.
Ale tie sú ešte, prepáčte, teda, že som vám len do toho skočila, že tie sú dosť rozšírené, tieto ATM bankomaty, najmä v takých turistických oblastiach, že...
Praha ich má, jak húpo daždi. Naozaj pozor na to, pretože často neobsahujú informáciu o tom, koľko vás bude stáť takýto výber z bankomatu. Nemusia byť dostupné eurá, môžu byť iba české koruny, alebo naopak, alebo iná mena, ak sa nachádzame teda v inom meste. Ale nie je problém, v tých historických centrách sídlia rôzne pobočky bank a radšej vyberať tam peniaze, alebo teda ak viem, že idem do nejakého, dá sa povedať, že do nejakej exotiky, tak si zobrať peniaze so sebou a nespoliehať sa na to, že kartou budem vedieť platiť. Najmä to platí pri tých marketoch, teda trhoch, trhoviskách a takisto je dobré mať aj kreditnú kartu. Tieto kreditné karty sú výbornou záležitosťou pre dovolenku, pretože stále manipulujete peniazmi banky. Takisto je dobré kreditnú kartu využiť aj pri požičiavaní si motorového vozidla alebo nejakého člnu alebo najmä tomu skútru, kedy vlastne tá druhá strana, ten, kto vám zabezpečuje takýto dopravný prostriedok, potrebuje tú kreditnú kartu vzhľadom na ten depozit, na ten zostatok, na tú istinu, ktorú chce mať vo svoj prospech ponúknutú. Veľkou výhodou je, ak máte jednu z bank, ktorá pôsobí aj v zahraničí, pretože dokážete mať tie výbery lacnejšie. Inak majú banky, dá sa povedať, že od 2, 2,50, 6 eur, niekde aj 7 eurové poplatky za výber hotovosti, alebo to majú odstupňované, že ak vyberete viac ako 70 eur, už neplatíte poplatok, tým chcú zamedziť tomu počtu tých transakcií, pretože je to pre nich takisto náklad. Dokonca môžete mať aj vo svojom balíku z účtu, ktorý máte, nejaký počet výberov v zahraničí bezplatný alebo neobmedzený výber. Čiže treba si to určite pozrieť, pretože je to individuálne, nemajú banky ako keby jednotnú sumu, niektoré sú lacnejšie, niektoré sú, pri niektorých si priplatíte. A ešte mi napadla taká jedna vec pri tej kreditnej karte a výberu z bankomatu. Snažte sa vyhýbať výberu z bankomatu pomocou kreditnej karty. Tie poplatky, ktoré sú tam, sú niekde až extrémne. Rozprávame sa niekde až o 15 eurách za výber z bankomatu, len ako o poplatku, ktorý vlastne zaplatíte vašej banke.
Uh-huh. A ešte možno vyslovene teda krajiny, ktoré vôbec nie sú ani v Európskej únii, ani teda samozrejme v eurozóne, že už sa bavíme aj o tom, že Turecko alebo Egypt a tak ďalej. Tam možno, čo by ste odporúčali, že doniesie už tam nejakú hotovosť, vymieňať tie peniaze ešte na Slovensku, alebo takisto sa teda zariadiť až tam a platiť možno čo najviac kartou, prípadne teda toto, čo sme spomínali, že vybrať tú ich miestnu menu, alebo možno ešte či hľadať zmenárne, skrátka, že čo je v takomto prípade najvýhodnejšie.
Také slovné spojenie Turecka z menáren nevešti nič dobré, pretože tam človek nemusí dostať taký obnos peniazy, aký by očakával. Čiže určite sa možno spýtať aj na tom, ak cestujete do nejakého hotelového komplexu, tak sa spýtať v tom hotelovom komplexe, či sú nejaké overené zmenárne. Ono, tá korona kríza, ktorú sme tu mali, bola na niečo dobrá, že rozmobil bankovala tie jednotlivé krajiny a vy dokážete ako keby všade už platiť kartou alebo mobilom. Samozrejme, ľudia, ktorí obľubujú hotovosť, zase tam nastáva ten problém, aby ste ju náhodou nestratili a nezostali v zahraničí bez peňazí. Všetko má svoje úskalia, ale ak môžem odporúčiť, tak nejakú hotovosť určite áno, minimálne na tie tringelty, na tie
drobné trhoviska. Nejaké, áno.
Nákupy. Áno, presne, niečo malé mať so sebou, ale väčšinou platiť kartou. Pozor aj na to, keď máte na účte väčšiu sumu, tak radšej si tie peniaze pred nejakými dovolenkami svojimi presunte na tzv. Sporiaci účet alebo podúčet, ktorý máte, pretože tí podvodníci, najmä teraz je sezóna podvodníkov, sa môžu dostať k tým peniazom, ak zaplatíte niekde kartou, tak vlastne zadávate tam údaje. A tým pádom, keď použijete platobnú kartu, tak je to ako keby cesta k tým peniazom, ktoré máte na účte. Čiže banky väčšinou vynakladajú enormnú silu, aby vám vrátili tieto peniaze alebo zamedzili takýmto platbám. Žiaľ, nie vždy sa to podarí a tým pádom je tam nutná už reklamácia a dožadovanie sa tých peňazí. Čiže pozor na to, kde fyzicky tú kartu skladujete, a radšej by som teda bol za to, aby si ľudia presúvali tie obnosy väčších súm na podúčty.
Alebo si znížiť možno tú maximálnu možnú sumu dennú, ktorou môžeme kartou platiť alebo online platiť, že tam takisto si vieme možno, že nejako
určite, to je výborná pripomienka. Radšej si skontrolovať, ano, či mám
ten denný limit.
Či mám aj možnosť platby v zahraničí svojou kartou, to sa už dokáže zapnúť alebo vypnúť v internet bankingu. Aké mám výšky v prípade platby kartou, výberov v zahraničí alebo samotných výberov, či mám povolené na ten daný kontinent platiť tou kartou. A je dobré, ak idem naozaj do nejakej veľkej exotiky, informovať aj svoju banku o tom, že sa budem zdržiavať v tejto lokalite.
Dopodrobná.
Vodiči by pred dlhou jazdou mali byť oddychnutí, vyspatí a hlavne by si mali robiť pravidelné prestávky. Václav Lipavský hovorí, že už aj tá cesta je časť dovolenky a nemalo by byť pre nás výzvou zvládnuť ju čo najrýchlejšie. Najzradnejšie sú pritom práve posledné kilometre pred cieľom.
Predtým, než sa vôbec vydáme na nejakú takúto dovolenkovú trasu dlhšiu, tak si treba nechať skontrolovať auto v servise. Viem, že je to tisíckrát omielaný fakt, ale stále veľa vodičov túto skutočnosť podceňuje. A najmä nenechať si tú servisnú prehliadku na poslednú chvíľu, pretože sa môže stať, že počas toho servisu sa naozaj odhalí nejaká vážnejšia alebo fatálnejšia porucha, ktorej riešenie si vyžiada povedzme týždeň alebo dva. Hej, to je jedna vec. Ďalšia dôležitá vec, na ktorú ľudia zabúdajú alebo ju podceňujú, je to, aby som si pozrel, či mám nafúkané rezervné koleso, lebo málo kto počíta s defektom, je to relatívne triviálna vec a poviete si, že máte povedzme asistenčnú službu a tá za vami príde a vymení vám prázdnu pneumatiku, lenže nie vždy ste v mieste, kde je telefónny signál, nie všade sa za vami asistenčná služba dostane, alebo majú obsadené kapacity a budete čakať 5 hodín niekde na to, než príde za vami človek, tak si treba pozrieť, kde mám rezervné koleso, či je nafúkané a naučiť sa ho vymeniť si aj svoj pomocne. Prípadne, ak mám sadu na dofúkovanie pneumatik, že nemám rezervnú pneumatiku, tak sa pozrieť, ako sa tá sada používa. Pretože veľa ľudí na to už doplatilo. Myslí si, že si iba prečíta návod a za 5 minút má opravený defekt a nakoniec zistí na ceste, že to vôbec nevie použiť a celá posádka ostane bezradná kvôli takému detailu. Takže skontrolovať si povinnú výbavu, skontrolovať si tú rezervu alebo teda pripraviť sa na opravu možného defektu a nechať si aj celkovo skontrolovať auto pred cestou v optimálnom prípade.
Treba mať aj nejako špeciálne ešte poistené auto, keď idem do zahraničia, alebo mi teda to bežné PZPčko vykryje aj udalosti, ktoré sa udejú v zahraničí?
Bežné PZPčko dnes vykrýva aj udalosti, ktoré sa stanú v zahraničí, ale treba si tiež pozrieť, lebo už aj to PZP má niekoľko úrovní krytia. Ide o to, že či mám ten úplný základ. Ten úplný základ často nestačí a je dobré sa zase pripoistiť, ale dnes už väčšina motoristov nejde do toho úplného základu, ale už má v rámci toho aj nejakú tú asistenčnú službu a nejaké veci. Uh-huh. Je proste dobre skontrolovať si rozsah PZPčka, lebo ten je veľmi, veľmi variabilný a veľakrát je dnes ten produkt nastavený tak, že už dokáže čiastočne dokonca suplovať aj havaríne poistenie, že už sa prekrýva havaríne a PZPčko, ale nemá to každý tak nastavené. Takže pozrieť si to a mať niekde po ruke telefónne číslo na asistenčnú službu alebo teda na linku tej danej poisťovne.
Treba mať aj tú zelenú kartu? Alebo posielajú to vôbec ešte poisťovne? Čiže zelenú už neposielajú, stačí mi len tá maličká biela.
Áno, už len biela karta sa dnes používa.
Mali by sme si aj overiť možno pravidla cestnej premávky v tej danej krajine, alebo teda najvyššie povolené rýchlosti a podobne, že či sa to nejakým spôsobom nelíši, alebo možno viete už aj takto nejako vymenovať, že pozor, v niektorých krajinách, cez ktoré pôjdete, či už do Chorvátska alebo do Talianska, tak naozaj majú niečo špecifické, že sú tam treba tie rýchlostné limity iné.
Jasné, ako väčšina krajín Európskej únie má tie rýchlosti veľmi podobné, ale vždy pri prekonaní vlastne štátnych hraníc, tak sú vždy cedule a je to tak urobené, tá cestná infraštruktúra je nastavená tak, že vlastne bez toho, aby ste to nejako špeciálne zisťovali, tak pri vstupe do štátu, do krajiny máte vždy niekoľko cedul s povolenými rýchlosťami diaľničnými mimo obce a v obci, ale môže sa stať, že niektoré krajiny majú určité špecifické predpisy, takže vždy je dobré, áno, pokiaľ prechádzam krajinami alebo tú cieľovú destináciu si nejakým spôsobom pre dovolenkou preskúmať, či náhodou.
Čo sa týka možno tankovania, povedzme, je nejaké pravidlo, alebo možno vieme vo všeobecnosti povedať, že kde sa tankuje lacnejšie, v ktorej krajine a kde naopak je to za každým drahšie, nech sa bavíme o akýchkoľvek rozdieloch, ale že sú tie krajiny tak už známe tým, že kde si je to lacnejšie, kde si je to vždycky drahšie. Alebo je to skôr naozaj otázka toho, že z mesiaca na mesiaca jednoducho tie ceny pohonných látok menia tak či tak?
No práve, žijeme v takej zvláštnej dobe, že už to, čo platilo kedysi, dnes neplatí a naozaj aj tie ceny v rámci krajín a v rámci jednotlivých regiónov tak variujú a tak sa menia, že sa nedá nejako všeobecne povedať, že tá krajina je drahá, bola drahá a je drahá aj dnes. Totiž aj veľmi záleží, od koho oni berú ropu, ktoré rafinérie ich zásobujú a no, takže je to naozaj veľmi špecifické. Tie rozdiely zase nie sú nejaké veľmi veľké, to si tiež treba uvedomiť. Áno, máme tam nejaké centy, desiatky centov, takže ono to pri dlhej trase urobí nakoniec nejaké číslo, čo sa týka financií na cestu, ale nie sú tie rozdiely nejaké obrovské. Skôr by som odporučil tankovať mimo hlavných ťahov, lebo tam sú tie rozdiely dosť veľké, aj v rámci jednotlivých krajín. Tak ako to máme aj na Slovensku, tak je to aj v ostatných krajinách, že na diaľničných čerpacích staniciach sú tie paliva vždy najdrahšie. A v tých okolitých dedinkách sú výrazne lacnejšie.
V čom je možno typická, povedzme, tá trasa do Chorvátska, cesto Maďarsko, v čom je možno typická cesto Rakúsko, že kde sú také najvýznamnejšie alebo najväčšie rozdiely v týchto trasách? S čím treba možno počítať?
Tam skôr ide o to, kedy na tú trasu vyrážame. Keď vyrážame tak, že ideme cez deň, buď cez pracovný deň, povedzme v priebehu týždňa, treba počítať s tým, že sú kolóny, ale tie kolóny sú všade generálne. Dnes už to nie je nejak tak, že tá krajina má kolóny, tá krajina je voľná. To nie. Už sa skôr stáva, že aj nočná jazda sa niekedy môže zmeniť na jazdu v kolóne, ale viac platí to pravidlo, že cez deň je o mnoho väčšia šanca, že vám tá cesta potrvá dlhšie, presne kvôli tomu, že budete pred mýtnymi bránami, alebo proste veľa ľudí vyrazí naraz. Takže tam jedine skôr tá či denná alebo nočná hodina. A čo sa týka toho, či vyrazím viac po diaľnici alebo po tých okolitých cestách, tak tiež otázka priorít. Hej. Keď idem s malými deťmi a potrebujem byť v cieli čo najskôr, tak je optimálne ísť po diaľnici. Ale zase, keď si chcete urobiť, nepoviem, že fakultatívny výlet, ale keď aj cesta je cieľ a možno, že zabaviť deti aj niečím zaujímavým na ceste, tak je možno lepšie nevoliť tú hlavnú trasu, ale ísť okolitými cestičkami, kde nie sú kolóny. Tá cesta bude možno, že aj trošku väčším relaxom, ale zase nedojde k nejakej úspore času, samozrejme. Hej, treba počítať s tým, že to bude trvať dlhšie. Takže ono niekedy ľudia ženú do cieľa, aby tam boli čo najskôr, ale prídu často tak vyčerpaní, alebo práve kvôli tej vyčerpanosti a kvôli tomu časovému stresu zažívajú niekedy až neprimerane nebezpečné situácie. No.
Čo sa týka možno teraz aj samotného toho vodiča a jeho nejakej pohody alebo nejakého či fyzického alebo psychického pokoja a nejakého naladenia, čo by ste možno tuto odporúčali, že by treba mal byť oddychnutý, vyspatý, že by tam mal mať nejaké prestávky alebo piť veľa vody, že možno čo sú také tiež základné fakty, možno, ktoré by sme mali ľuďom pripomenúť?
Tak, znova platí stále to robiť si prestávky. Aj keď mám pocit, že nie som unavený, že som čerstvý, že je to OK, treba si robiť pravidelné prestávky. Vodič si často neuvedomuje, keď ide dlhú trasu, že začína byť unavený. Máme pocit, že sme unavení až v momente, keď nám už začnú klipkať oči. Ale to už je naozaj neskoro. A navyše, keď si robím pravidelné prestávky, tak tú dlhú trasu zvládnem v pohode, v kondícii. Na rozdiel od toho stavu, keď idem dlho až do momentu, keď som úplne hotový a potom zastavím na chvíľku, tak už po tej prestávke už tá moja kondícia nie je na takej úrovni, ako by mala byť. Asi viete, ako to myslím, že vlastne pravidelnými prestávkami sa udržím čerstvý na celej ceste, ale keď to preženiem a precením sám seba, tak vlastne už tá ako keby druhá polovica cesty, hoci na ne budem robiť často prestávky, už sa nedokážem dostať do toho.
Nevynahradím si už to, že som tie prestávky presne nemala predtým.
Tak, presne. Takže aj keď mám pocit, že som čerstvý, že som OK, treba zastaviť, oddychnúť si a veľmi to pomáha. Samozrejme, že piť veľa vody, to je tiež optimálne, aby bol ten pitný režim OK. Čo najmenej energetických nápojov, ľudia majú stále zlozvyk, že si dajú energetický nápoj a majú pocit, že ich to pozdvihne a je to OK. Nie je to OK, práve ten energetický nápoj spôsobuje tú sinusoidu, kedy som nabudený a potom naopak príde čas až neprimeraného útlmu. Takže to nie je dobré. Počas šoferovania tie energetické nápoje nie sú optimálne. Keď tak už kávu, povedzme, hej. Ale skôr pitná voda, tá je úplne najlepšia.
A tak keď pijem veľa vody, tak ma to potom nutí mať aj prestávku, lebo musím ísť na vecko.
Jedno s druhým, tak, presne. Ono to nie je na škodu.
Áno. Možno aj tá prestávka, v podstate tam ide aj o to, nie len, že teda chvíľu sa nemusím sústrediť a že oddychnú sa mi oči, ale asi aj, aby sme sa natiahli, alebo niečo v tom zmysle, že
je jasné, aj toto prekrvenie celého tela. Áno, to sú také tie veci, ktoré si neuvedomujeme, ale vlastne telo nám všetko spočíta. A telo si veľmi dobre pamätá, ako dlho ho držíme v bdelosti a proste nenechá si tolerovať až prílišnú námahu. Proste nám to vráti, hej, za chvíľku. Takže hovorí sa,
že v podstate veľmi rizikové z pohľadu nehôd sú tie posledné kilometre. Platí to podľa vás, alebo možno máte nejaké skúsenosti?
Platí.
Videli ste takéto prípady?
Platí. Áno, každý rok sú tieto prípady a áno, vyplývajú presne z toho, že už mám pocit, že už len kúsok a už to zvládnem, ale to je to, čo hovorím, že vôbec si vodič neuvedomuje, že je unavený. Kým mu neklipkajú oči, tak si myslí, že je OK, ale nie je OK. On potrebuje byť proste oddychnutý, A toto sú tie najnebezpečnejšie situácie, kedy povie, tak tú poslednú prestávku vynechám a o to skôr prídeme do cieľa. A často sa to vypomstí, lebo na konci už naozaj to telo nedokáže tak dobre vnímať, tak dobre reagovať a reakcie sú proste otupené. Tú prírodu neoklameme.
Na záver to môžeme zhrnúť asi tak, že z pohľadu platieb je najideálnejšie spoliehať sa na kartu a nebrať si príliš veľa hotovosti a ak si cestu musíme odšoférovať, skontrolovať si auto a nezabúdať na časté prestávky. Ďakujem, že ste nás počúvali v podcaste Dopodrobna. Bola s vami Ľubica Janíková.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.